Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыя патрабуе АТАН міжнароднага расследавання справы зніклых. Канты лукашэнкаўская кампанія ў расійскіх медыях не сціхае. Лясныя пажары ў Чарнобыльскай зоне могуць выкінуць у атмасферу радыяцыю.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Аліна Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сусветныя цэны на пшаніцу ўзраслі да максімальнай адзнакі за апошнія два гады ў сувязі з абвешчаным рашэннем Расіі часова прыпыніць вываз збожжа і мукі. Прэм'ер-міністр Пуцін абвясціў у чацвер, што гэта рашэнне будзе дзейнічаць ад 15 жніўня да канца году. А яго намеснік Ігар Шувалаў сёння ўдакладніў, што забарона можа быць перагледжаная па выніках уборкі ўраджаю. Ведомства ААН у пытаннях харчавання і сельскай гаспадаркі ўжо заявіла, што крок Расіі можа спрычыніцца да праблемаў у бяднейшых краінах і нестабільнасці на рынку. Расія з'яўляецца трэцім найбольшым экспартэрам збожжа пасля ЗША і Еўразвязу. У Японіі сёння адзначаецца 65-я гадавіна бамбавання Хірасімы. У жалобных урачыстасцях упершыню ўзялі ўдзел дэлегацыі ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. Прысутнасць пасла ЗША ў Японіі Джона Руса ацэнена як падтрымка прэзідэнтам Абамам міру без ядзернай зброі. На сённяшнюю цырымонію ў Хірасіму прабылі прадстаўнікі 7 дзясяткаў краінаў, а таксама генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун. Ахвярамі атамнага бамбавання Хірасімы амерыканскай авіяцыі 6 жніўня 1945 году сталі 140 тысяч чалавек. Праз тры дні ад атамнай бомбы ў другім японскім горадзе Нагасакі загінулі яшчэ 70 тысяч. Праз шэсць дзён Японія абвясціла пра сваю капітуляцыю ў другой сусветнай вайне. У Польшчы прайшла інаўгурацыя прэзідэнта. Браніслаў Камароўскі, які атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, прынёс сёння ў Варшаве прысягу і афіцыйна заступіў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Інаўгурацыя Камароўскага прайшла ў будынку парламенту ў прысутнасці дэпутатаў абедзвюх палат, прадстаўнікоў ураду і былых прэзідэнтаў краіны Леха Валэнцы і Александра Кваснеўскага. Ярослаў Качынскі, які прайграў выбары, прыняў рашэнне не ўдзельнічаць у сённяшняй інаўгурацыі. У Расіі фармуюцца авіяцыйныя сілы для барацьбы з пажарамі. Сваю дапамогу прапанавалі многія краіны, у тым ліку Беларусь, Украіна, Казахстан, Азербайджан, Арменія, Італія, Нямеччына, Літва. Падчас пажараў у Расіі загінулі 50 чалавек, больш за 3,5 тысячы грамадзянаў засталіся без даху над галавой. У Маскве сёння канцэнтрацыя шкодных рэчываў у паветры ў 3-4 разы перавышае дапушчальны ўзровень. З-за смогу з перабоямі працуюць аэрапорты Домодедова і Унукава. Міністэрства надзвычайных спраў Украіны таксама паведаміла пра ўзмоцнены рэжым у Чарнобыльскай зоне. Народжаны ў Гаіці, а цяпер сталы жыхар ЗША Вайклеф Джын, адзін з самых папулярных выканаўцаў у жанрах гіп-гоп і рэгі, зарэгістраваны ў сябе на радзіме ў якасці кандыдата на прэзідэнта. Прэзідэнцкія выбары прызначаныя ў Гаіці на 28 лістапада. Пасля катастрафічнага землятрусу, які разбурыў сталіцу гэтай краіны і забраў жыцці амаль 300 тысяч чалавек, сітуацыя ў краіне застаецца складанай.